Sosy eo foana lasana bady.
Alleluia.
Volana taona ny andro mivadibadika fa Jesosy eo foana lasana bady. Alleluia. Raha mety misy fandeha ny fiainana, mety hitakitanao hoe mandeha misy routine. Fa azadio zao zavatra anakay zao, i Jesosy dia eo foana. Jesosy dia eo foana. Jesosy mbola eo foana. Hatramin'ny farany. Dia afaka miteny hoe safidy tsara nataonao ny azakazaka tonga taty hatramin'Andriamanitra. Ampaherezan'olo anankiray izay hoe manentana foana hoe raha mbola misy azonao atao. Narahy olo io tamin'ny mandeha zay dia nitena ampahery tao anaty toerana anankiray hoe mba neny tsara mihitsy hoe ahoana ny efehany zavatra nahazo azy dia ahoana izy après. Fa tena nampalahelo be azy, tsy fahafarany le olona mamonjy fivoriana. Nampalahelo be azy mba ena amin'izao misy olona mivavaka satria tsy afaka izy aminaty toerana anakay dia tsy afaka manao iny. Rehefa tonga aminao le tsy fahasalamana tsy afa mihesika dia tsy afaka manao ininy ianao, mangotsika toerana fotsiny ianao. Dia après an'izy moa izy dia sitrana noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Ivavaka ho amin'ny maratsy tsika rehefa avy eo ivavaka, mbola ifampivavaka fotsika rahalasy anabavy nahoana satria tsy miova Jesosy. Dia ho fikirytsika izy fa raha misy marary eto, misy reraka fo maratsy fo reraka aorina ty toriteny ty dia ifampivavaka tsika fa Jesosy anangana anao, Jesosy ampahery anao, anasirana anao raha izay koa ny ilay ho voninahitry ny anarany, voninahitry ny anarany. Dia miteny le olona na avy eo ny sitrana hoe miteny eto anatrehanareo izy za tsy teo harary fa raha mbola misy azonao atao fa za tsy nafaka namonjy fotoana dia fahoriana lehibe ho ah zany fa raha mbola misy azonao atao, mbola manana ny moyenna, mbola mana rehefarehefa azakaiky raha lasana bafany anay mi rehefa mitsombadika izay misy situation bouleversé ozy izy ny vazady fanona ihany ianao aizy izany Jesosy. Fa amin'izao herinao zao raha lasana bavy, amin'izao mbola mazaho dia fanapaha-kevitra za sy mbola akory raha mbola afaka amin'izay moyen omen'Andriamanitra, lasa foana aloha foana ny vidiny, ho voninahitr'Andriamanitra, mandehana foana raha lasana bavy. Ataovy zay azonao atao, zany atao hoe zavatra savonokoa izy izy ny vazaha hoe andeha ho aizy zaka lahady vaky izao, andeha tady amin'i Jehovah, andeha ame voninahitra an'Andriamanitra. Mitsiafaka efa farahidy mitsiafaka zavy dia sonanika fotsiny andeha atoro efa lady moa ny fakanaina, ny tena fakanaina ny atean-dafy fa raha mbola afaka lasana bavy noho ny famindrapon'Andriamanitra dia mandehana fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tsy azonao an-tsaina ny tombo soa anananao ao ambadika izany hoe za afaka mivavaka. Mivoaka antsika zao rehefa avy eo dia ataoko mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy, na ho anarana ho an'izay nitarika, na ho an'izay tompona andraikitra tsy taka ny idirana teto ny voana fa mivoaka eto rehefa avy eo miaraka amiko ny fifaliany Jesosy, manaraka anah amin'ny herinamiko ny tokantranoko any amin'ny asa any amin'izay tontolo alehako any ny zavatra azo teto satria zavy mivavaka lahy perta be fosiny ara mitovy amin'ny idiraka any ny voava tsisy ninazo fa tsy taonanao tsy izany satria tsy fombapomba mpivavahana no atao fa atao mifanatrehan'Andriamanitra. Misy fagagana ato, misy fampaherezana ato, misy zava-panahy ato, ny fiderana ato ho an'Andriamanitra ny fiderana. Dia hoentinao manaraka anao Jesosy any amin'ny fiafaranany fotoana tompo ody a ambony tsara moranako zay midono eo midono afahafa ny andro galasana bavy zay mitranga eo mitranga amin'ny herinandro fa za afaka ny vavaka mivoaka ny titranotia lasa miatrika tsara ny zavatra rehetrena satria ho an'i Jesosy no nanaovanao an'ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy ny faratapo ny lalasana bavy ary ny lohalika rehetra ny lela rehetra tsy maintsy iteny fa io Jesosy tomponao io ny Andriamanitra andohahiko eo anatrehany io daholo ny olombelona rehetra. Fa nefa nenao ahoana ny fandeha tombony nenao satria efa nazotina kany an-tranon'Andriamanitra ianao. Halleluja. Izy hoe hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, ny tenin'Andriamanitra ity tsika oviana mety nahinonao farany an'ity na voaingana na efa ela ianao tsy nahelo anazy a fa dia matoty tenin'Andriamanitra ity mety miveriny eto na voaeninao indray androany napetraka tombo tanatin'ny foko a dia misy zavatra tsy fantako izay fiainanao fa nay masina rery ny malala ny fiainanao fa Jesosy anie ampahery anao mandrakariva. Amen. Jesosy anie
Ny any anaty anao hoany satria ny fanamony no karakarainy eto, tsisy nofo karakarainy eto. Fantatra misy mitondra koa lesany fa iny eo ihany, iny eo ihany ny resaka raha nofo, fa ny fanamony no karakarainy eto dia mivoky zava-panahiny anao raha nalio to amin'ity toerany ty hoe Jesosy. Tena araky ny rahateo mitenena Jesosy, mitenena ho anahy tompo amin'izay ampitany ty afatra, fa ny tompoko hiteny any anatin'ny fonao amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Alleluia! Amaky ny tenin'Andriamanitra sika reny an-tananao eny baiboly a, dia sokafy fa maky an'izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Vaky tsika ao amin'ny filazantsara ao amin'ny Lioka. Filazantsara Lioka toko fa telo ambin'ny folo. Toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa efatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fizaraka tsara Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa atombontsika andininy fa roa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso tsara ny concentration anao a amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Tsy fantako ny fotoana fa izahako raha tsy vitanao moa dia toy izany amery ny tsorany zany, fa ny but de hoe tafita fanay masinao nanaraka nyity mesazy ty ho voninahitr'Andriamanitra. Toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa roa amby roapolo dia nanontaniany Jesosy na ho vitsy ny olona ho vonjeny na tsy. Mpianatra ny manontany an'io an' Jesosy a, nanontaniany an' Jesosy na ho vitsy ny olona vonjena na tsy. Ary Jesosy nandeha nitety tanàna sy ny vohitra, andeha ny faroa ambiroapolo vakeo zay aramamaky anao no mamaky eo amin'ny toeranao fa zaho maky teo. Nitety ny tanàna sy ny vohitra natanatra sady nandroso akany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray tamin'ny tompoko, hoy ny anankiray tamin'ny tompoko, moa vitsy va no vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona Jesosy io andeha ny faefatra ambiroapolo misy se hiditra amin'ny varavarana enty ianareo fa hoy izaho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Misy se hiditra amin'ny varavarana enty ianareo fa hoy izaho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Andiny fadimy amby roapolo rehefa mitsangana ny tompontrano ka manidy ny varavarana ary ianareo mijanona eo alantrano mandondona ny varavarana ka manao hoe tompoko voay izahay, dia maly izy ka anao aminareo hoe tsy fantatro na avy taiza na avy taiza anareo. Ajanotsika io aloha ny tapany voalohany fa iverina ry ambony aritsika. Raha lasana bavy zay manatriky etona eto amin'ity toerana ity, nisy teniny raha lasa moa nyity zay namandeha mandeha zay hoe voninahitra misaotra an'Andriamanitra fa mbola io ianao io a, mbola ho anatinao zany ny etaeta hoe zaho anetran'Andriamanitra andeha aminany, satria mbola ao anatinao ny etaeta te misimisy besoin any anatitsika tsirairay avy any misy besoin, satria ianao ihany ny fanahinao hoe Jesosy io maina zany, tsy aho mila makany am-piangonana zany tsara raha mbola ao zay zavatra zay, satria rehefa misy fotoana rehefa tsy ao tsony zany zavatra zany zavado zany zavatra mitranga raha lasana babo, satria miala ao anatinao zany le fanahin'Andriamanitra. Za moa matongany Davida teo hoe aza mba ialanao za fanahinao Jesosy eo, aza ialana fa raha mialao zany dia tsy ao intsony le te misy besoin, satria tsy vita ny nofo na voky sakafo be ohatra an'inao fa rehefa ny fanahinao tsy ampy sakafo anazy, mbola misaotra an'Andriamanitra raha mbola Jesosy te ho any am-piangonana ty hivavaka tenao azao, satria misy zavatra ty am-piangonana raha lasana bavy misy Jesosy aty. Alleluia. Misy Andriamanitra afaka mamohy aty. Zava-misy mantsy raha lasana bavy amin'izao vanina andehanantsika izao. Ratsy ny devoly raha lasana bavy, ratsy ary tsy amenina. Mangataka aminao any am'izay fiainanao any tokantranonao, any am'izay misy anao any, aza omena toerana ny devoly na ny kely varaventa fa falefaresy izy de resy izy. Fantany fa kely ny andro sisany. Ainao zany hoe fantany fa kely de manao mandovotsy farak'izay manao zay azony atao isotomana olona makany amin'ny endo amin'ny lafina maro isan-karazany ary misy fotoana na amin'ny fisoratra anatin'ny toeranakay na anamin'ny andiny anakay hoe na de ny olom-bovidy azy mbola hainy tsara mamitaka azy na de ny olom-bovidy azy olona nandray famonjay raha lasana bavy tazo mahafotsy ny anak'Andriamaso ny famonjena eny an-tananao eny. Raha voavonjy anao androany, alleluia, tokony voavonjy anao rapitso, tokony voavonjy anao amin'ny efitaona, tokony aritra hatramin'ny farany ny famonjena izay azonao, alleluia, tokony aritra hatramin'ny farany. Moa vitsy vano vonjena ary hoy izy tamin'ny olona misy sese hiditra amin'ny varavarana ety ianare. Fomba fiteny matetika tato ato tia ny olona mbola be da be fa filazan'ny mpanao gazety mpanao mpiteny zavatra maro isan-karazany hoe eo paradisy ny resaka hoe tena paradisy sur terre zavatra maro zava be da be raha lasana bavy ny teo any an-danitra. Tsy haiko anao nofa za teo any an-danitra raha lasana bavy za teo any a teneno ny tenanao izao koty za Jesosy teo any aminao a teneno an'izany Jesosy raha lahy teneno kôfesyeo an'izany vavanao za Jesosy teo any aminao a za teo any aminao za teo any aminao a Jesosy raha miaro eto amin'ity fiainanyity fantadidio raha lasana bavy fa misy conditionnel ao amin'ny fifakanesana any an-danitra zany azadiro zany zavatrany tsy ny olona rehetrarehetra raha lasana bavy no lasa any an-danitra malheureusement ozy izy ka zay ny olazaina azy tsy ny rehetrarehetra no tafiditra any zay teo any de makany hoe vita ny fiainana de vita ny fiainana de rehefa vita ety tsy ho any an-danitra any am'izany paradis zany ve tsika tsirairay avy. Fomba fiteneny amin'izao tontolo zao zany raha misy afatra tsaratarabe de tsaratarabe de ezy paradisa tany fa azafady raha lasana bavy fa misy antsoina hoe raha filazana azy amin'ny tefo zay misy ny prix apeyenao misy zavatra tokony alohanao aloha hoe manahoana ny fanompoana ao an'Andriamanitra ao anatin'izao sy ao anatin'izao fiainana iainatsika amin'izao vaninany volana fevroary fatelo sivy ambin'ny folo sy roa arivo izao mba eninao ve ny fanan'Andriamanitra mibitsika eo amin'ny fiainanao eninao ve anao hoe mikarakara ny fiainanao ara-panahy tahaka ny anak'Andriamasinao mikolokolo manabe azy manatavy azy mitahaka ny fikarakaran'olona zavatra rehefa misy zavatra tena important kolokoloana karakaraina azadino raha lasana bavy fa io famonjena io mila kenakenaina io raha lasana bavy mila kolokolohina io mila tondrahana io mila velombelona io satria raha vao tsy ho velombelona ao de zay natona hoe maty 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 ara-panahy ohatrany voninkazo anankiray tia mito artificiel nefa tsara talehiry izy zany tokony tondrahana mantsy ireny raha naturel mba tonga azy torehitra tsara foana kolokolohina ny fiainana ara-panahy de eto moa le tenin'Andriamanitra de miteny hoe misese hiditra amin'ny varavarana enty any le izy miteny hoe misese any amin'ny version hafa moa le izy tsy nijerevako fa tena braky teto amin'ity foana maso hoe misese hiditra amin'ny varavarana enty ianareo de ho zany hoe ahoana moa zany nalaiko saratsaina mihitsy de io zany le varavarana enty enty makany amin'ny fiainana makany an-danitra misy fitenin'Andriamanitra mitendray ety de sady efa kely teny le lalana zany no sady mbola iseseur misesika ity teo satria teo any an-danitra dia ny raha lasana bavy misy fisesefana miditra ny lanitra. Aleluia! Misy fisesefana miditra ny lanitra. Dia fanontaniana mipetraka amin'izao andro isika izao, manahoana ny fisesefana ho an'izany varavarana eto zany? Voakitsika atao amin'ity filazantsara ny Lioka ihany, mety tenin'Andriamanitra efa hainao fa mba atonga anao isy remettre en cause tsara hoe ao tsara ve zany, ahoana ny référence ny fiainako amin'izany tenin'Andriamanitra zany, ahoanany mba ataonao référence amety hainao tsy anjery tsara efa haiko zany, mety zao zany, mety zao zany, fa azadino fa tenin'Andriamanitra ny otoriko eto fa tsy ny tenako. Ny tenako raha mety mivakavaka manazava azy fa zaho moa dia raisiko anany lesona voalohany ho an'ny tenin'Andriamanitra zay hoentiko a. Fa fitaovana fisainana mpita zany amin'ny fiainanao, dia anao sy Jesosy avy eo mifandamina zany any amin'izay fiainanao any, fa mangataka aminao fotsiny anony amin'ny fanondrapon'Andriamanitra ararody ny andro amin'izao fanaritsika zao. Amin'ny Lioka toko fasivy, Lioka toko fasivy andininy fa telo amby roapolo. Ary hoy Jesosy tamin'ny amin'ny anaran'i Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy te anaraka aoka izy anda ny tenany. Betabe ny olona mahay an'ity a ty verset ity, manazara mbola mamanontany tena ihany a, mamaky an'ity hoe ao amiko ve zany tenin'Andriamanitra zany. Ary hoy izy Jesosy taminy, raha misy te anaraka aoka izy anda ny tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka. Andiny ny fahefana boropolo, fa na iza na iza no tamonjy ny aina, tamihitsy ny teniny filafasoratan'ny izy, na iza na iza no tamonjy ny aina dia very zany, te amonjy ny ainao dia avery. Ary na iza na iza no avery ny aina no ny amiko, i Jesosy ny teny, no ny amiko dia izy no amonjy izany. Averiko vakiny zany tenin'Andriamanitra, sarotsarotra matakatra an'izany fa mifanay masina anao nazava zany any anatinao bebe kokoa. Fa na iza na iza no tamonjy ny aina dia very izany. Matetika ny olona ty tena ity tenatena matsaka fa misy avatra mitranga dia mandeha maharitsy ny tany satria ty teny ty tenatena arova ny olombelona mahafantatra mihitsy fiarovo miaro miaro tena miaro miaro maharitsy mandokanofo no fiantsika ty tena mora reraka mora marary mora reraka faramody mety maty ty tena ty ty nofo ty dia avery azy. Ary na iza na iza no avery ny aina no ny amiko dia izy no amonjy izany. Mivadika spirituel ny zavatra anankiray io, raha Jesosy raha lasana bavy no mamokomoko anao, mampipenipenina anao, mampitototo anao, mitototo ny fiasana ty andafy fa mba afadiona hoe raha Jesosy mampitototo anao hoe tompo tokony hivavaka eto, Jesosy eo tokony mamaky baiboly eto, Jesosy eo mba iza ny toroko vavolombelona anao, Jesosy eo mety tsara ve ny fanompoka anao zany, Jesosy eo zany mampitototo anao ka mahatonga anao isezika hiditra amin'ny varavarana eto. Noho ny amin'ny Jesosy ny anaovanao azy dia ho voavonjinao ny fanahinao raha lasana bavy. Aleloia! Ho voavonjinao ny fanahinao satria Jesosy no tompoinao fa tsy ny tenanao. Manompo Jesosy sika fa tsy manompo fiangonana na manompo olona na mpanompo ny nofinao ny tenanao ary, fa tsy maintsy mandaha ny tenanao ianao a, dia tsy maintsy ny fanahinao tsy maintsy sonjovinao satria io ny aharitra mandrakizay. Aleloia! Tsy azo ny vazaha zany zany situation zany raha zany ny resahana azy, satria ny vazaha sy ny gilet jaune ty a France amin'izao fotoana izao sy ny mampanahy ny vazaha sy ny mpanankarena zay miafina aminazy ny atao hoe famonjena izy Jesosy aminy tsinitsiny ny Jesosy aminy manao blasphémy sy ny resaka fanaratsiana sy ny mamagaga fa ny mpanao blasphème raha mandinikinareo jareo tsara foana fa tsy maintsy ny azo fijaliana dia tsy maintsy Jesosy, tsy mbola nisy moameta na bodista nataon'olona blasphémy santy tsy miinteresseany any am'izao tontolo zao nyny zanazavatra any fa tsy maintsy Jesosy sy ny azo fijaliana foana no ataon'olona blasphémy satria nao Jesosy no marina indrindra raha lasana bava zay miatso an'izany anaran' zany dia miova ny situation, zay mitady fonjy amin'izany dia voavonjy, zay mitady hela ao anatin'izany dia mamonjy hoe io za voalaza fo anao moa zany tsy maintsy voatona ao anatin'izany ny anaram-piangonatsika. Dia hoy zahako hoe raha lasana bava miafina eny amin'izao tontolo izao ny fahamarinana, fa tononona tononona aminao ny fahamarinana. Magaga ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao ka ny zavatra eny amin'ny tontolo aragasy moa ty raha resahako ny any am'izao tontolo zao, ny any amgasy rehefa aminana kristiana izy ka tsy maintsy gasy moa kristiana daholo, fa am'izao izy nane efa manana namana tena mivoaka mihitsy ny tandrony hoe za silama za tonga de olona hoe diabolika ohatran'izany. De zaka tompo ty fanarahako an' jesosy ty vrera lasana bavy jesosy vre jesosy alleloia ka mbola mianany aloha ka mieritreritra hoe tompo hoanizy namokomoko tena hoanizy. De hoy zany koa raha ho an' jesosy ny amokomokomokonao tena de toy izy midianao alleloia, toy izy midianao alleloia, fa ho avy ny andro. De hoy zany koa tena miratra mihitsy ny saina mangataka fanahy masina anokatra tsara ilay anatin'ny masim-panahinao ahafahanao maka ny différence hoe aiza tsara ahoana fa maninona reo voatra an'izao de zao fa maninona jesosy foana ny voaratsy any amin'izay rehetra rehetra any. Bravo misy resaka jésus resaka kristianisma de zany foana ny anaovany eny am'izao tontolo zao plasy femianaovana zavatra ratsy deoke fa maninona satria matahotra an' jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra ka lasana bavy matahotra ny anao anatinao ao raha ao anatinao ao fa mijena dia matahotra ny ao anatinao am'izao tontolo izao matahotra satria jesosy nandresy ny zavatra rehetra eto ampelatanako izy izy mifahefana rehetra amaniko nyolombelo araky ny asany avy jesosy rery any manana an'izany capacité sy compétence capable am'izany zavatra zany eto am'izao tontolo izao aty an-tany ka hatrany an-danitra. De hoy zany koa hoe lasana bavy aza moro sainana makany amin'ny akavia makany amin'ny akavanana ny teny ma hoe ny gasy teo rehefa ohatra hoe misy fetina gasy zany feno salina gise feno me daholo ka vao misy mijavatra mombamomba na resaka lanonana azahoana tombotombony amin'ny resaka nofo fandihizana sy fisotroana feno lanonana fa magaga fa rehefa misy zava-panahy tinina hoe mba ho taoman'olona tsy miainteresse an'olona fa mandehana aloha e rehefa ohatraohatra an'izao zay de tonga any any e tandeho fasodindrao tratra farany ka ianao nitratra farany any amin'ireny toerana ireny mitondra inona sy famonjena teo amin'ny fiainan'ireny olona ireny zany zavatra zany misesy begasy aty an frantsa aty andrindra eto a paris ile de france tena begasy aty tsy azona ho asainao sy ny ahoana ny gasy fa tena begasy bezaka nanay anao rehefa mahita izy de hoy zy anao mbola misy andro iany madagasikara any rehefa hitanao amina misy mahoaka sary sotra zany tena gasy raha vao misy resaka fety gasy nizaniza ho sitara tonga te amaty an-dafinao manao gise ferme na 50 euro 70 euro 80 euro isaka tonga ny gasy satria lofo no ampifalifaliana amin'ny fisotroana sy ny filipa. De hoy zako hoe raha lasana bavy nenao ny tsara indrindra alleloia nenao ny tsara indrindra satria raha nofinao naetrinao fa hoe andeha itototo a itotototo andehan'izao mbola misy fifindrany misy zavatra tsy maintsy lalohanao zany eo. De hoy zako hoe tompony amaly soa tsika tsikaraazy alleloia azatria fo izy jesosy hoe mpamaly soa ho an'izay mazoto mitady azy dia maty soa anao any jesosy alleloia. Na de ampiko mihitsy hoe na de betabe ny lista afaka tenena anatin'izany na de zany a fa mbola retitsika reto a mbola retitsika reto a mbola retitsy mbola tsy fantatsika zay fitondran'andriamanitra any amin'ny ampiry sy ntoy amin'ity fanompony ity fandao foana ka lasana bavy any a andao foana alleloia aza atao foana andao foana satria ho avy ny andro rehefa ho avy jesosy any amin'ny raha ho any lanitra mba samy ijinja ihany tsika hoe jesosy eo ianao ny tompoky taty andafy taty lavitra mety fianakaviana maro sika, lavitra mety olona fantatra maro, mety miady rery ianao aty, tsy amin'ny entourage na olona zao tontolo zao be daholo sy ny forogony mety aiza ianao Jesosy eo. Tedavy Jesosy fanampy anao izy, tedavy Jesosy fanavitra anao izy, tedavy Jesosy famonjy anao izy. Omeo voninahity izy de omeny voninahity ianao, azalana baraka ny anarany tompo izy. Fa Jesosy ny atao hoe Jesosy voninahitra ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fianarana. Alleluia! Dia tena hoe andao mbola anara ty azy karasanabavy, dia miverina eto amin'ity tenin'Andriamanitra teo hoe na iza te hamonjy ny ainy dia avery azy izany. Fa na iza no avery ny ainy no ny amiko, i Jesosy no mametoky hoe no ny amiko dia hamonjy azy izany. Alleluia! Amonjy azy izany. Verina ary amin'ny Lioka toko fahatelo ambin'ny folo tsika. Imidina amin'ny andininy fadimby amby roapolo. Jesosy no maka ohatra eto. Efa mitsangana ny tompon-trano amin'ny anaran'i Jesosy ka manidina varavarana, ary anareo mijanona eo an-trano mandondona ny varavarana ka nanao hoe tompoko voay izahay. Dia maly izy ka nao aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza na avitaiza ianareo. Andiny ny fahina amby roapolo. Ary amin'izany ianareo dia anao hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambe anay ianao. Fa iteny, fa izy iteny hoe lazaiko aminareo tsy fantatro na avitaiza na avitaiza lahy, miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Tsy ataoko tsy tena hoe amen zany zavatra zany, satria amin'ny alalan'i Jesosy tsika tsiraray avy reto, ny tompony hitahirintsika tsiraray avy hatramin'ny farany. Alleluia! Mba tsy hobe ho tratran'ny mauvais surprise efa ho avy Jesosy amin'izany fotoana izany. Dia Jesosy niteny fasafasa eo amin'izay mety olona asa olona manahina manarivony amanatsiny amanety mbasavy tena zay ianaka zao zay ianaka ry misy fotoana tofirarivo teto niteny tamintsika tsirairay avy tamin'ny toroteny teto hoe le pastera anankiray efa telonjato zay zao ny ampiangona fa nasehoan'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny nofo hoe reto zao pourcentage ny olona tena mivavaka ao amin'ny fiangonanareo. Dia tanaka ilay pastera ka hoe zany fotsiny ve miresaka nombre eto, satria efa ho avy no efa ho avy Jesosy dia tonga dia mialatsiny nefa tsy zany Jesosy a fa zany voalaza fa tonga dia misy sivany io ralasanabay hosovanin'i Jesosy, satria iteny Jesosy amin'izany fotoana izany tsy ho te ho tratran'izany aka lasanabavy mino felaoko tsy te ho tratran'izany raha manitotitoto sy ny azakazaka nanompo an'Andriamanitra ihany mitsy fa tato ianao na avitaiza na avitaiza. Fa be dabe iarahita ny fitsarany lanitra motsika amin'izany fotoana izany hoenjany zany zavatra zany raha lasanabavy zany nateo ho zavatra farak'izay ho grave indrindra mbola tsy nisy hatramin'izay ho voatsara daholo ny mpanankarena ny mahantra ny mpivavaka ny kristianina bodita sy lao sy ny lizaliza isanga reo daholo. Fa ianao kristianina zay manana an' Jesosy ho fiainanao isan'andro isan'andro efa ieninao any anatinao any Jesosy niaka anao avoakany fiainanao hoe anay io nanompo anay io teny ambonin'ny tany, nanao ny tena tsy ho zavatra io, nanompo ahy io, natao hatrany io tamin'ny fiainana, nanao ny ainy tsy ho zavatra io satria ti anay izy. Fa mba ho tenenin'i Jesosy ianao amin'izay fotoana izay midira ny fifalian'ny tomponao. Alleluia! Fa tsy ny contraire de kaka no maro fangary anona fangary enty zao fangary enty zao tena mahavaliana mihitsy tenin'Andriamanitra hoe ahoana Jesosy no tena tsy fantatra ianao na avitaitra na avitaitra hoe tsy fantatra tsy anatin'ny lista ho fantatr'andriamanitra koa zany na di atao hoe kristianina aza ny anarana na di atao hoe kristianina aza ny anarana ino hoe etikety fotsiny hoentin'ny olona za sy ny titre sy ny zavatra rehetrarehetra tsy miinteresseanay za tsy miinteresseanay titre rahalasana baby miinteresseanay de olona matahotra an'andriamanitra alleloia miinteresseanay de olona hotaomy ho amin'ny fatahorana an'andriamanitra iare isisika eny tsy moramora ty fanompona an'andriamanitra tonga saina tsara mihitsy aty a frantsa hoe jesosy aizany makaizy ty fiainany ity tsy moramora ny zava-misy eto amin'ity fiainany ity ary mbola tsy hoe ilama mampiomana teny zao tsisy zavatra hoe me ilamy ty situation ity fa kombaty ty rahalasana bavy fa kombaty isa ty fantatra fa ho avy jesosy alleloia nati fantatra efa akaiky jesosy nati fantatra fa namemafy ny fanan'andriamanitra koa manohana etsy an-daniny ny fanan'andriamanitra mahery foana etsy an-daniny ny fanan'andriamanitra ma mitaona foana hoe jesosy eo ty andany toana ny mandrakariva ianao mitady azy mandrakariva ho amin'ny voninahitry ny anarana de zaka hoe rahalasana bavy eo averiko ny zahatra nytenempo tany ambelohany mbola io ianao io mbola ty za mbola retitsikrety ny famindrapon'andriamanitra alleloia iandoany tsy fantatry zavatra afaka mba amboarinao eo ny fanomponao an'andriamanitra misaotra an'andriamanitra fa tsy mbola tara ny famonjeny anao misaotra an'andriamanitra fa mbola tsy tara fanamboarana ianao ka misy fanamboarana ilay ataonao eo amin'ny fiainanao de dinio tsara ny tontolo andro anao sy ny zorony ianao tsy vita na ti ampiangonana fotsiny tsina ny fanompona an'andriamanitra mety teny amiko anao hoe aiko tsara zany fa mampatsiahanao amin'ny alalan'ny teny zany teneko zany hoe ampatsia fa tsy vitety ny fanomponan'andriamanitra fa tsy maintsy tohizanao any amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro mba amin'izay reo verin' jesosy amin'ny fotoana n-tsapo izana na misy fandaozanao an'ity toe ty tany ity mba ho volona mandrakarivany ianao iaona amin'i jesosy alleloia de miteny amboary zay zavatra tokony amboary misy priorité ve afaka ahena kely fa be loatra ny zavatra ho an'izao tontolo zao noho ny amin'i jesosy tenen' jesosy tompo misy zavatra tsy resinao ve tena jesosy rahalasana bavy nandeha mampatahotra ny olona fa afeno be dabe mantsy ny olona be sany hoe tsy hitan'andriamanitra nza hitan'andriamanitra sy fantany ny zavatra rehetrarehetra fa ny anjaranao fotsiny de mba metoraka eo ohatra ny hoe rehefa tsy vita rehefa tsy rety de tsy rety e tsoro amin'i jesosy tsy retiko ny zavatra ohatra an'izao misy zavatra anao zao foana tony de lavo ny tia misy zavatra anao zao de lavo ny tia resy ny tia fa afaka tenenin' jesosy tompo mba avoty amin'izao situation zao a jesosy samy manana ny fiainantsika tsirairay avy reto samy manana ny trintrainy ny fiainany latsinainy ka hatramin'ny lahady samy manana ny azakarazany ny an-dalany antsika tsirairay avy fa tenenin' jesosy tompo ampio a jesosy tompo tantano a tompo mihery a jesosy tena misesika ve za sasa sa misy anany madagasikara misy mijapy tirain fotsiny nefa lasa ny de iny fa nijapy asa le mijapy tirain olona tena tonga tamy farany zany tsy tonga fa le nisesika tena tafita anazo plasy tsara normalma reny ny tena tonga fa mijapy nare ohatsy ny tsy tonga satria reraky any an-dalana tsy lele mijapy da tsy nafikitra tsara fa resy reraka teny an-dalana fandroany ka lasana bavy mbola tsy olana fa mbola miteny atao ndray atao fony andao manaiky anao hoe alleloia andao isesika andao isesika andao mbola isesika raha ohatra ny tia ny fanomponan'andriamanitra hatramin'izay atao fahadio atao fahatroi atao fahakatra atao fahasanky tsy manina na de tonga amin'ny toerana misy any aloha ianao lazononao fa mitapo noho ny amin'i jesosy hoe mivavaka foana nefa tsisy ninne anareo tao sy marary sainae makatsy olany zany raha mbola jesosy no arahanao tena lavitra anao any jesosy raha lasana bavy alleloia tena maseho an' jesosy anao any ny voninahy ka hoe tena hitanao izy hoasehony anao hoe tenenao le mpanompo tsara sady matoky amirapiratra ny tavany eo amin'ny fiainanao any jesosy alleloia nyanay mantsy rehefa misy epreuve de tena mety takona mety resy ao be jesosy sady tsy resy jesosy ny tsy resy anao e alleloia mandresy jesosy sady mandresy anao ny fandresen' jesosy dia fandresy anao hatramin'ny farany mbola io ianao mbola mahery anao zany dia raina ny tompo samy mahery raha lasa anabavy alleloia ny tapany ity tenyandriamanitra ity moa dia ane aloha toizantsika amin'ny manaraka fa misy zavatra mampieritreritra ny ambanimbany any hoe tena hoana ny fandehan' zany jesosy fa aloha manaraka ny retantsika an'izay no resantsika an'izay fa atao hijanona eotsika dia samy andinika ny tenantsika eo natrehan'andriamanitra jesosy io makaiza zany tompo mandroso ve zah za mihevotra samy sitarina sa tena raha iteny anao miverimberiny zany resaka zany ato dia atao fafifaliany hoe ao mbola misy miteny ara-panahy zany oa mety raha tonga any amin'ny toerana anakamantsy anao karaha fa voafafin' olona foana ny resaka ianao dia natao anankarena ianao dia natao azao natao azao misy fotoana no leo be any satria mety tsy tonga mihitsy la za ohatra memenao mety tsy mpana mety tsy manankarena mihitsy dia mety ho disy fanantenana ana oana za fampananantenana tenen'le olona zany fa fampanantenana fampirisihana foana zay olona zainanao atao amin'ity toerany ity dia hoe misy esefa any misy esefa miditra ny lanitra alleloia midi hititany lanitra atsika mitanjotsika atao alasana bava tsy fampitaotaona makatsy sy makarotsika ka fandany any oeto fa mitaonanao any an-danitra izahay alleloia satria fantatra y fantatra fa ho avy jesosy manao mandrovo tsy fantatra farak'izay farak'izay mety tsy azo saina ho an-tsaina ny devoly amin'izao fotoa zao na de tena hoe tena tsy ho azo an-tsaina hoe misy olona potera misy fiainana potera misy fiainana rava mandia fotsiny izy mitehatany hoe ile mba mpiseho mpivavaka nefa zao ihany resina ilaviky fa zao ka lasa nabavy maka fanapa-kevitra tsara farak'izetre za jesosy a za tsy mizongozina za tsy evo za jesosy iaraky zany tenao zany hoe evo sesefa hitita na dia ety ary mety 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 tsy olana tsy olana tsy misy olana eny am'izao tontolo zao misy olana satria ny any mitady plaisira ny vatana nofo fa ny aty ny ataoko fanjakan'andriamanitra ny anome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fananao zay aritra mandrakizay alleloia andao ary andao ary zay fanapa-kevitra any ampelantananao ianao migere an'izany zavatra zany tsapanao anatin'ny fisainanao zany ten'andriamanitra any hoe jesosy io ahoana re zany ny anaovako ny fiainam-panam-panahy misy an'ity zavatra ity jesosy tsotsofoko misy ohatra n'ity zavatra ity jesosy ohatra ny mani mandirotra ty zany ajanona noho ny anao ajanony raha ohatra ka hitanao manengena ny ara-panahynao ajanony asa zavatra tokony ho sacrifie anao anatiny zany mampiemitra anao ara-panahy mampakivy anao ara-panahy miemitra ianao fa tsy manoso ajanony fa teneny jesosy ianao zany jesosy ny voaloha lahara foanafoana isanano isanano fa ho hitanao hitanao ny zavatra ho ataon'andriamanitra fa mpamahary andriamanitra raha lasa nabavy alleloia mety na de hoe tsy hitanao taratra ary zany hoe jesosy misy zavatra nome mafy ane zany fahazadiny ny any amin'ny fiafarany ny any amin'ny fiafarany fa marina jesosy raha lasa nabavy alleloia mariny jesosy tsy mandaniky jesosy zay tenyny rehetrarehetra de marina amin'ny fotoanany de mariny jesosy de hoeninao hoe zay ianao jesosy izay ianao sy ny fotoananao ataotsika eo mpitsanganana ny fahefapolo amin'nyzato mananjary jesosy dia avy eo tsika hivavaka ho zaraintsika roa io ataotsika ny andiny voalohany zofaro dia hivavaka tsika dia avy eo ataotsika ny andiny fatelo sy fahefatra fanjavatra nesaosena dia hoe andao hivavatsika fao amin'nyfanay masina reran'ny aza hona hery amin'izany raha lasana bafy tsisy hery afa afahanao miavitra ao anatin'izany zavatra any afa tsy ny fanany jesosy ihany le fanampananatra fanampapahery fanampahiry mifanamanome koraza nandray reraka mihitsy ny moralna hoe jesosy ahoana ny fandeny fandroany fafazako atao aminatry ny fanan'andriamanitra ny anangana anao ampahery anao ampitraka anao mitakara lasana bafa tsy miova jesosy alleloia andao tsika hitsangana eo tsika mpitsangana ty ataovy amfolo